zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Euskal Letren Bombardaketa izeneko erakusketea zabalduko da gaur arratsaldean Gernika Lumoko Bakearen Museoan. Gernikako bombardaketaren 86. urteurrena gogoratzeko ekitaldietariko bat da honakoa. Aldi baterako erakusketea da Bakearen Museoak Euskal Herriko Unibertsitateko MHLI edo Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan taldeko ikerketa taldeagaz alkarlanean antolatutako erakusketea da Euskal Letren Bombardaketa. Ismael Manterola eta Amaia Elizalde Unibertsitateko irakas leak dira komisarioak eta Amaia daukagu geugaz, egunon?
Eixo, egunon.
Zer moduz, heldu da erakusketea, jente aurrean erakusteko eguna?
Bai, bai, azkenean, bueno, prozesu luze baten ondoren, bai, ja, bueno, ba, fruituak eman ditu gure lanak eta pozik gaude.
Erakusketa honetan, 36ko gerrak eta frankismoak euskal kulturarengan edo zehatzago esateko euskal literaturan izandako eragina erakutsi gura dozue, zelan sortzen da ideia bera, noiztik ibilizarie material guztia batzen ikertzen?
Bai, ba, jugadira ja urteak diarela ikerketan, ez gu memoria historikoa literatura iberiarretan ikerketa taldeko, ba, 2019 gutxi gora bera, proiektu bat aurrera eraman dugu, ba, justu, ba, 1975-tik 83-rako frankismoaren, bueno, kasu honetan, post-frankismoaren zentsura, aztertuz du. Eta bueno, ba, bidai asko egin ditugu Alcalá de Henareseko artxikora eta bueno, bertan egindako ikerketaren fruitu da, ez? Erakusketa honetan dagoen edukia ein handi batean. Eta bueno, ba, 2019-tik ba badira urte bat. Ordutik ona, bai.
Beraz, esango dugu, 1975 eta 1983 urteen artekoa dala erakusketa honetan ikusi aldana?
Bai, eta ez, edo ez bakarrik. Alde batetik, bai, ikerketa horren fruituak daude hor, eta urte tartea hori da, baina batez ere guk nahi genuen azten pixkat ez, zentsurarekiko daukagun, bueno, memoria edo oroimena pixka bat lantzea, ezta? Azken finean beti pentsatzen dugu zer da zentsura, eta guri hemen behintzat bote prontoan horrela hori galdetuta burura datorkiguna da, ba, frankismo hasieratik, ez, bueno, 1976-tik, 1975-erako aldia, eta, bueno, ba, azken finean, estatu espainolaren neurriak, ez, errepresio neurriak bakarrik. Eta guk horregatik, beste aroa nahi genuen xeekiago aztertu, aro honetako edukiak plazaratu eta erakutsi, eta ez bakarrik aro honetakoak, hau da, Franco hilosteko zentsura frankistarenak, baizik eta aurrekoak ere bai. Eta ez hainbeste soilik liburuei edo euskara idatziari eragiten zioten zentsura neurriak, baizik eta baita ere ahozkotasunari eta alfabetatzeari. Hau da, zentsurak behar bada izan duen neurririk eraginkorrena izan da ba euskal jendarteari euskaraz alfabetatzea debekatzea. Ez? Eta hori etzen gauza berria, etzen frankismoaren asmakizun bat izan, baizik eta ez da ere Euskal Herrien penintxularreko fenomeno soia baizik eta baita ere kontinentalekoa zen Frantzian ere, aspaldi aritu ziren hortan. Eta hori adibidez antifilmaren bidez, Josu Martinezen antifilm laburraren bidez, eta Zaloa Ipiñaren artelanen bidez oso ondo islatzen da. Eta hori ere integratu nahi izan dugu.
Bai, aipatuko dugu erakusketara bagoaz, ba, atal desbardinetan banatu dozuela, eta azteko zentsura bera zer dan, azaltzen azten zari, ez?
Hori da, bai, papiskate esan dudan bezala, guk daukagun memoria, zentsurarena, oso lotu da delako, frankismo garaira, eta neurri errepresibo, bueno, aro horretako, aro historiko horretako, ba, neurri errepresibo konkretuetara, eta beti pentsatzen dugu, ba, horri batean jadanik idatzitakoaren tatxadura horretan, ez? Eta zentsura, bueno, zentsura aparatuak asko zere gehiago hartzen zuen garaio horretan, epei dagokien ez ere 1975-tik arago funtzionatzen segitu zuen aparatuak berak. Eta aurretik ere, Euskal Letrek jasan zituzten hainbat eta hainbat errepresio neurri, ez? Orduan, liburuak sortu aurretik ere, euskara batua sortu aurretik ere, nolabait ere idazkera bateratua sortu aurretik ere, ez? ba, neurri errepresibo andana ezarri zitezkion euskal kulturari, alfabetatzeari, eta hori izan da baita ere erakutsi nahi izan duguna. Zentsurari buelta bat ematea baita ere kontzeptualki, eta horrekiko daukagun pertsepzioa eta zer ulertzen dugun zentsurazat, horri ere erakusketa honen bidez, pixkat astinalditxo bat ematea.
Eta guzti hori osotzeko, gainontzeko atalak, ba, zentsuraren ganeko legedia, argitaletxeak eta zentsura helduentzako eta gazte zein aurrentzako literaturan, atal horrek aurkituko dugu erakusketan. Eta materialari berari egoko nesa maia, zelanko dokumentuak, zelako agiriak edo zelako zer da ikusi aldana erakusketan bertan?
Ba, horre erakutsi nahi duguna da, bueno, gaia ez da berria, baina esango genuke ez dela behar bada, nahiko genuken beste jorratu, ez, hor daukagu Joan Mari Torre Aldai, eta noski berari keinuak egiten dizkiogu denbora guztian, baina guk nahi genuen ere materialtasun hori erakutsi, ez, eta hor batopatuko ditu bisitariak, ba nola ez, zentsura fitxak, ez, guk aukeratu dugun garai horretako zentsura fitxak ikusi izango dira, bai heldu literaturari dagozkionak, baita ere aurre eta gazte literaturari dagozkionak, baina gero baita ere jarri nahi izan dugu fokua argitaletxeetan. Ze hau da oso kontuan hartzen ez den zerbait, eta zentsura aparatuak 1976tik aurrera bereziki, eta ez da estrategia aldaketa moduko bada, ez zuen hainbeste begia liburuetan ipini, edo baizik eta ja, argitaletxeetara juntzen, ez? Eta karo, hori da estruktura, esango genuke. Eta hori ez ezagunagoa den arlo bat dela uste dugu, eta orduan, ba horri pini ditugu, baita ere argitaletxeek erregistrora aurkeztu behar zituzten papeleoen, bueno, ba adibide bat, ez, lur argitaletxearen adibidez, eta gero baita ere editorei egin dizkiegun, ba elkarrizketen lagintxoak, zentsurari buruz ari diren lagintxoekin egin dugu ba dokumental txiki bat, eta hori ere ba ikusi ahal izango da. Eta gero artelanak, baita ere, Josu Martinezen Anti film laburra eta Zaloa Ipinaren hiru artelan.
Beraz, erakusketa osoa ikusteko amaia egun oso bat beharko da, edo?
Bueno, bai, lasaitasunez egitzai izatekotan, baina, bueno, modu ezberdin askotara ikus daitezke erakusketak ere, ez? Eta, bueno, ari batetik eta bestetik tiraka, pues azkenean egun bat baino gehiago ere eman zenetak, ez? Gaiaren bueltan, ba, ez dakit, irakurtzen, edo adibidez gure webgunera ere bai salto egin liteke, ez, erakusketatik MHL-ek badauka webgune bat, eta hor badago artxibo osoa. Hau da, norbaitek arakatu nahiko balu, ez, ba, 2000, edo 1977an, zentsura fitxa, zeri buruz zentsuratu ziren, zentsura fitxen informeak irakurri, hori guztia adibidez, ba, gure webgunera pasata, ere, posibleko luke jendeak jarraitu, ez, erakusketarekin eta gaian sakontzen. Baina nik uste bai, ez, egun batean, goiz batean, arratsalde batean, segun eta zenbat sakondu nahi den.
Eta nahi dauan antzako katalogoa be kaleratu dozue?
Hori da. Bai, katalogoa, bai.
Museoan egongo da eskura gai, ez?
Hori da. Bai, eta digitalki ere badago, eta bueno, nik uste dut ere oso euskarri interesgarria dela. Azken finean, denbora de xente egongo den erakusketa bat da. Eta gai hau, bueno, oso pedagogikoa, esango genuke, pedagogikoa dela, ez, interesgarria dela, ba, historia irakasle baten ikuspuntutik, literatura, noski, irakasle baten, edo hizkuntza, irakasle baten ikuspegitik, orduan, egia esan katalogoa pixka begiratzeak lagundu dezake adibidez, ba, ikastetxe batetik edo, ba, bisita bat prestatzen, ez, egia esan informazio asko dago bertan, eta oso lagungarria izan daiteke, oso euskarri erabilgarria da, bai.
Gaur arratsaldeko 6etan daukazu ekitaldia, ezta? Inauguratako.
Hori da, 6etan museoan bertan, eta bueno, han izango gara Ismael eta biok, Iratxe Mamoitiorekin eta bueno, Gernikako Bakearen museokoekin. Eta hortik aurrera ja, ba, bai. Aurtengo abenduaren 28 arte, okerrezpanago, ba, bisitarientzako zabalik izango dituateak.
Eta handik aurrera, aurre ikusita daukazu beste inon edo erakustea?
Ba, iongi legoke. Pentsatu dugu, bueno, formatua bera oso, esango genuke, toki batetik bestera eramateko egokia dela. Eta bai, zergatik ez, nik uste dut, bizia, bueno, atxu luzteko, zera izan daitekela, erakusketa izan daitekela. Bai.
izena be berezia jarri deutzazu erakusketeari, Euskal Letren Bombardaketa.
Bai, bai, ba, azken finean, bueno, tokiga ere, ez, Gernikako Bakearen Museoarekin, memoria artean deitu genion, ba, elkarlan hau aurrera maten ari gara, urtero erakusketa bat ingo dugu elkarrekin, eta, bueno, kos, azkenan bombardaketari keinua egin ez, zer nolako bombardaketa ez bakarrik, bueno, basango nuke fizikoa eraikinak ez, eraitsi zituen asuntxitu, baizik eta kulturaren zat eta letren zat, zer nolako bombardaketa abiatu zen, baina, bueno, atzera gotik ere bat zetorrena, bide bat, ez. Hori ere ikusarazin nahi izan du.
Eta zoritxarrez gaur egun ere existitzen dana, ez?
Hala da, bai, bai, pixkat hori da metua edo erakusketa bisitatzen duenak nik uste dut bereala jabetuko dela pertsona ba. Hori dela eman nahi dugun, pixkat perspektiba, ez, ez dela, fetxa honetan hasita honetan bukatu zen kontu bat, baizik eta horretik zetorrela, eta gaur egun ere, ba, hor dirauen arazo kultural bat dugula, orduan, ba, hori da, hori helburua.
Bihar beteko dira 86 urte, Gernika bombardeatu ebenetik, eta dinogun lez, gaurtik, bueno, gaur inaugurazioa bihartik izango dugu ikusgai, Bakearen Museoan Euskal Letren Bombardaketa ba Amaia Lizalde eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia Mundu Bat.